subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah 18-ka bisha julaay ee sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitr band, jameedda magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee kenya oo fasaxday inay dhici karaan dibadbaxyada u qorshaysan mucaaridka kenya.
maxkamaddii maanta markay keeskii fiirisay dhegeysatay waxay dhahday keeskan kees socon kara ma aha, qolada opositionkan xaq bay u leeyihiin inay mudaaharaado wadaan. marka ciddii kees qabta oo rabta inay waxaan ka hadashid qolada kale waraaqahaad u geynaysa, marka wixii dood qabo aa isku imaadeen 21-ga bisha sebtembar ee sanadkan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ruushka oo ka baxay heshiiskii dhoofinta qamadiga dalalka saboolka ah loo soo mariyo badda madow, iyo ganacsiga shirkadaha dhismaha soomaalida nairobi oo cirka marayo. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in dagaalka u dhexeeya militariga iyo kooxaha sida militariga oo kale u tababaran ee Suudaan uu waddanka ku sii riixayo gaajo iyo saboolnimo. warbixin ay Reuters ku salaysay daraasad ay ka dhex samaysay Suudaan ayay ku sheegtay in lagu ogaaday in dib u dhac ku yimaado xilliga tacabka beeraha ee soo aadan ay noqon doonto sababta ugu weyn ee soo dedejin karta abaar ku dhifata dalkaasi dhaca bariga Afrika. beeraleyda Suudaan ayaan hadda heli karin amaahda bankiyada, agabka bacriminta dalagga, iyo shidaalka cagafka beeraha. Reuters ayaa wareysatay dad isugu jiray beeraley, shaqaalo iyo khubaro. afar ka mid ah beeraleyda Suudaan ayaa sheegay inaysan filayn inay tacbaan beerahooda ka hor xilli roobaadka la filayo bishan. beeraleyda ayaa sheegay in Suudaan ay u jihaysanayso macluul, laakiin qadamada midoobe ayaa ku adkaysatay inaysan muuqanin saansaan macluul. roob dabeylo wata oo 9-kii maalin ee lasoo dhaafay ka da'ay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 40 ruux. kooxaha gurmadka ayaa la halgamaya inay gaaraan dadka u baahan nabadbaadada ee ku go'doonsan burburka iyo fatahaadaha ka dhashay roobka. roobabka ayaa xooggooda ka dhacay gobollada Koonfurta iyo Bartamaha. ilaa 10,000 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay ku barakaceen. magaalada Shingu ee bartamaha Kuuriyada Koonfureed ayaa la sheegay inay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay daadadku saameeyeen. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa isniintii martiqaad rasmi ah u diray ra-iisul wasaaraha dalkaasi Israa'il Benjamin Netanyahu si uu booqasho ugu yimaado dalkan Maraykanka iyada oo dib laga go'aamin doono xilliga booqashada, sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il. martiqaadkan ayaa loo fidiyey ra-iisul wasaaraha intii uu socday wada sheekaysi dhinaca telefoonka ah oo dhex maray labada hogaamiye maalin ka hor booqashadu madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog ku tegay Washington. netanyahu ayaa xilka ku soo laabtay 6 bilood ka hor. hase ahaatee, Biden ayaa marar kala duwan ku gacan seeray inuu martiqaad u fidiyo ra-iisul wasaaraha Israa'il. arrimaha ay isku mandhaafsan yihiin Maraykanka iyo xukuumadda garabka midiga ee Israa'il ayaa khuseeya qulqulatooyinka ka jira daanta galbeed iyo weliba tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda Israa'il ee ku aadan deegaameynta iyo hadallada xanafta leh ee ka soo yeerayay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Netanyahu. dhegeystayaal warka caalamka, waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. warar ku saabsan soomaalida ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno, ruushka ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay inuu hakiyey ka qaybgalka heshiiska ay dhexdhexaadiyeen qaramada midoobay iyo Turkiga u ogolaanay Ukraine inay qamadiga u dhoofiso dibadda iyada oo sii maraysa badda madow. Arintan ayaa walwal hor leh ku abuureysa dalalka saboolka ah ee ku tiirsan badarka laga soo diray Ukraine iyo Ruushka. Warbixinta arintan wakaaladda wararka Reuters ka qortay waxaa inoo soo koobaya Abdul Qadir Samaka.
Saacad ka hor inta aysan Moscow ku dhawaaqin ka bixista heshiiska badarka la soo marsiiyo badda madow ee marinada kaga aadan Ukraine iyo Ruushka ayaa waxaa qarax lagu burburiyay buundada kaliya ee Ruushka ku xirta gobolka Crimea. Ruushka ayaa weerarkaasi ku eedeeyay Kiev. Moscow waxay duqeyntaasi oo ay ku dhinteen laba ruux ay ku sifaysay mid argagixiso. Hadalkaasi waxaa xigay go'aan si toosa oo ka soo baxay aqalka Ruushka looga taliya ee Kremlinka, kaas oo si cad loogu sheegay in Moscow ay ka baxday heshiiska dhoofinta qamadiga u ogolaanaya beeralayda Ukraine. Afayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in qaybta Ruushka kaga aadan qamadigan aanan la dhammaystiri doonin, sidaa daraaddeedna uu isla shalay oo Isniina xaggooda ka dhaqangalay ka bixistiisa. Wuxuu sheegay in weerarkii buundada Crimea iyo ka bixista heshiiska qamadiga ee Ruushka aysan wax shaqaha isku lahayn. Ka bixista heshiiska ayuu ku sheegay tallaabo ka dhalatay fulin la'aanta ballanqaadyo loo sameeyey oo ku saabsanaa fududaynta dhoofinta Ruushka ee badarka iyo maaddooyinka wax lagu bacrimiyo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa go'aanka Ruushka ku tilmaamay mid dabarjab ku ah dadka u baahan qamadiga ee ku nool meelo kala duwan oo dunida ah. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in ka bixista Ruushka uu ka baxay heshiiska dhoofinta qamadiga ee Ukraine uu uga sii dari doono xaaladda cuntayarida ee malaayiin qof oo gaajaysan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa isna tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan laga fiirsanin. Agaasimaha xaaladda degdega ee guddiga caalamiga ah ee badbaadada ee loo soo gaabiyo ICRC ayaa isna ka digay in saameynta arrintan ka dhalato ay si toosa u dareemi doonaan dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku nool dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Ukraine iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka ugu soo saarista badan qamadiga iyo maaddooyinka lagu bacrimiyo dalagyada. Joojinta qamadiga iyo badarka kale ee ay dunida u diri jireen Ukraine iyo Ruushka ayaa laga cabsi qabaa inuu sababo sicir barar ku yimaada qiimaha badarka ee caalamka.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa noo soo jeedinaya wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa diiday in ay mucaaradka dalkaasi ay ka hor istaagto dibadbaxyada qorshaysan ee ay doonayaan in maalmaha soo socda ay ka dhigaan guud ahaan dalka Kenya, kuwaas oo ay uga soo horjeedaan dowladda. Go'aanka maxkamadda ayaa imanaya kadib markii garyaqaan Kenyan ah uu maxkamadda sare ee Kenya u gudbiyey dacwad uu ku doonayay in mucaaradka looga hor istaago dibadbaxyada. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxmuud Xare.
Go'aankan ay soo saartay maxkamadda sare ee Kenya ayay ku diiday inay ku soo farageliso amaba ay soo ristaag ay ku sameeyso dibadbaxyada saddexda maalmood socon doona ee ay qorsheeyeen mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka Kenya inay ka dhigaan guud ahaan dalka. Dacwadaasi ayaa waxaa maxkamadda u gudbiyey shaqsi Kenyan ah oo lagu magacaabo Martin Gitawo, kaasoo maxkamadda u gudbiyey dacwadda si looga hortago khasaaraha nafeed iyo burburka ka dhalan kara dibadbaxyada mucaaradku ay doonayaan inay ka dhigaan guud ahaan dalka Kenya maalmaha Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha ee toddobaadkan. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ay ku diiday in dacwadaasi ay ku qaado ama ay ku soo farageliso inay go'aan ka soo saarto dibadbaxyada ay mucaaradku ay ka dhigayaan gudaha dalka Kenya? Cabdirazaaq Maxamed oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sharaxaya.
Maxkamaddu maanta waxay ahayd qof shaqsi ayaa u kacay oo ka dacwoonaya dhibka ka dhacay iyo burburiska ka dhacaya mudaharaadyada soo socda ee maalinka Arbacada, Khamiista iyo Jimcada wiigan, in la istaajiyo oo maxkamadda ay istaajiso asagoo ku andacoonayo dhibabka ay keenayso iyo dulmiga iyo waxa ay wadaan qolada mudaharaadyada wada ee Raila Odinga uu madax ka yahay. asagoo dhahaya dadkan dad daacad kama ahan keeska si ay u wadaan dad mudaharaadi u socda maaha laakiin xoolo burburis iyo maaragtay amaan darri iyo ganacsi inay burburiyaan ay u socdaan maxkamaddi keeskii markii loo geeyo laba nooc waaye mid waxa la yiraahdaa under certificate of agency macnaheedu uu yahay mid daruuri ah oo marka ayda jawaabteeda in loo baahan yahay qofka ayda markii la siiyo oo la waxaad u imaato waa sax waa la istaajinaa iyo maya maxkamaddu maanta markay keeskii fiirisay dhageysatay waxay raaday keeskan kees socon kara ma aha qolada position kan xaq bay u leeyihiin inay mudaharaadadooda wadaan marka cidii kees qabto oo rabta inay waxan ka hadashid qolada kale waraaqahaad u geynaysa marka wixii dood qabo haas ku imaadeen 21 bisha September sanadkan 2023 si awgeed marka qolada oppositionka guul bay u tahay maanta maxkamadda maaratay go'aanka ay gaartay guul bay u tahay in mudaharaadadooda ay wadi karaan hase ahaatee dhinac kalena dawladdu waxay leedahay xoolo burbur baa ka dhacaya wadankii waa la maamuli la'yahay xoolihii baa ku baaba'aya dadkii baa maaratay ganacsan la shaqadii baa la aadi la'yahay xataa waxay sheegtay dawladda in inta Soomaaliyeen ay ku baxday dib u habeynta maaratay wadooyinka hadda cusub ee expressway gala dhisi wadooyinka kale marta iyo dhabka ka dhacay iyo dadka marta sideedaba hata ku dhintay
inkastoo maxkamaddu ay diiday inay soo farageliso dibad baxyada mucaaradka haddana masuuliyiinta mucaaradka Kenya ayaa ku adkeysanaya inay dhigi doonaan 3 maalmood oo dibad baxyo isdaba joog ah dawladda ayaa iyadana dhankeeda ku adkeysanaysa inaanan la qaban doonin dibad baxyada oo ay gacan bir ah ay ku qaban doonto dibad baxayaasha iyo masuuliyiinta isbaheysiga mucaaradka Kenya cabsi iyo walwal xoogan oo ka dhashay arrintan ayaana dalka laga dareemaya waxaana laga cabsi qabaa in khasaaraha ka dhalan kara dibad baxyadan ay ka badnaan karaan kuwii ka dhashay dibad baxyadii toddobaadkii hore dadka walaacaasi qabaa waxaa ka mid ah ganacsatada suuqa islii oo ay soomaalidu hanti iyo ganacsi badan ay ku leeyihiin cumar axmed oo ah isku duwaha suuqa ganacsiga islii ayaa v o a uga waramaya walaacooda ku aadan dibad baxyadan ay isbaheysiga mucaaradka Kenya ay qorsheeyeen inay ka dhigaan gudaha dalka gaar ahaan magaalada Nairobi iyo sida ay u arkaan go'aanka maxkamaddu ay soo saartay
in waddanka loo horseedo fawdo iyo xasilood taro in loo horseedo muhiim aha anaku walaac waxaan walaacsanahay inuu ganacsigu uu joogsado oo badanaaba maalmahaas dadku inay ganacsiga fureen oo townka xaafadaha kale meelaha kale ganacsigu ku jiro kulli maalmihii oo dhan aad bay u saameysay oo dadku mayna soo bixin oo khasaara dukaamo badan baa hanti badan baa ku khasaartay meesha oo ganacsi badan oo furnaan lahaa ayaan maalmihii la furin oo dib u dhac weyn baa ku yimid ganacsi kasta oo meel kasta ka furmo dadka gudihiisa marka taas waddanka muhiim uma aha waddanka horumarkiisu waa dhaqaaliis oo xorrimo la siiyo oo laga ilaaliyo fawdi iyo waxyaalahan ay ku dhawaaqayeen mucaaradku anagu ka ganacsi ahaan ama ka xaafad isla ahaan waa u diyaar garownay sharar badan baan galnay ilaa shalayta iyo maanta iyo beritaba waan u diyaar garownay sidii hore si ka wanaagsan ciidamada intii ka badan iyo fojignaan sidii ka badan ayaanu samaynayna insha allah shacabkan waxaan u baaqayaa inay is ilaaliyaan oo hantidooda ilaashadaan oo xaafadahooda ilaashadaan dhalinyaradana waxaan u baaqayaa inay nala shaqeeyaan oo siisu xaafadda amnigeeda iyo hantideeda iyo shacabkeeda loo ilaaliyo
dhinaca kalena waxaa isa soo taraya baaqyada beesha caalamka ee ay dowladda iyo mucaaradka Kenya ugu baaqayaan inay wada hadal ay ku xaliyaan khilaafkooda inkastoo tallaabadaasi ay horey u fashilantay khadar maxamuud xareed v o a Nairobi.
Maha sanad khadar halka aad nagala socotaan dhageystayaal waa v o a weli wararka kenya ayaan ku jirnaay sanadihii dhowaa waxaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya aad ugu soo badanayay ganacsatada ka bayac mushtaraysa guryaha qaarkood ayaa dhisayo guryo kadibna ka iibiya ama ka kireeya dadka soomaalida ama dadka kale ee kenyaanka ah ganacsatadan ayaa hadda wada qorshe ay ganacsigooda ku gaarsiinayaan dalalka kale ee geeska afrika waryaha v o a da ee nairobi yaasiin ciise wardheer ayaa howlahani ka wareystay injineer wardi axmed cabdi oo madax u ahaa shirkadda dhismaha ee imaara
runtii yaasiinow baahi badan oo jirta awgeed waxaana asaasnay kombanigan aan ugu magac darnay imaara luxury homes oo aan ugu talagalnay inaan guryo ka dhisno Nairobi oo keliya maaha East Africa oo dhan ina Soomaaliya tagno Ethiopia tagno Djibouti iyo weliba meelo kale en markii aan aragnay bulshada Soomaaliyeed ee dunida daafayda joogta baahida ay u qabaan inay hooy yeeshaan ayaan kambanigan u aasaasnay en kambanigan aasaasitaankiisii wuxuu ahaa 2019kii balse hawlihiisa hirgelinta waxaan bilownay iyo projectyadan cusub ee hadda wadno waxaan bilownay sanadkan gudhiisa en waxaan hadda project ka wadnaa en xaafad la dhaho Backland oo Nairobi ka tirsan en projectigaas aan wadno waxaan ugu magac darnay W apartment wuxuu ka kooban yahay 14 dabaq en 14 dabaq waa 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi iyo qolki shaqaalaha 4 qol iyo fadhi iyo qolki shaqaalaha iyo 4 qol oo iskorsaara macnaha duplikisa en runtii waxa uu leeyahay projectigaas adeeg walba oo loogu talagalay bulsho
een engineer wardi aad ayay u soo korayaan xaafada hadda sheegtay ee Backland oo ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee ay ku yaaliin isbitaalada iyo jaamacadaha waaweyn ee magaalada marka gurigeenu wuxuu kaga duwanaan karaa marka la eego guryahan faraha badan ee hadda la dhisay
waxaan kaga duwanahay een kambaniyasha kale ama guryaha kale ee hadda meeshaas laga dhisay runtii gurigaannagu wuxuu leeyahay baahiyaha aasaasiga ah oo dhan een hadii ay tahay marka koobaad waxaa muhiim ah meel cibaado guriga wuxuu leeyahay masjid weyn oo jaamica oo ay markiiba ku tugan karaan 4 ilaa 500 oo qof ay ku tugan karaan wuxuu leeyahay madariso 5 galaas ka kooban oo ilmi culunti ay ku baran karaan waxaa kale oo leeyahay qaybtii dabaasha oo rag iyo dumar aanu kala qaadnay waxaa kale oo leeyahay jiimki oo isagana rag iyo dumar u kala qaadnay waxa kale oo leeyahay supermarket oo ilmo hadii ay mataqaanay macmacaan iyo cabitaan ay u baahdaan ay kasoo dukaameysan karaan waxa kale oo leeyahay cafeteria waxyaabaha macmacaanka ah ee ilmo ay u baahnaayeen sida chickenki iyo wixii loogu iibinayo intaaba uu leeyahay waxa kale oo xasaasi ah oo aan intaa ku sii darnay inta aan sameynayo kambaniyaasha way sameeyaan balse annagu waxaan kaga sii duganahay gurigu wuxuu leeyahay meeshii ay caruurtu ku ciyaari lahaayeen oo aan u sameynay suu yar oo aan ugu soo xareynayno waxyaabaha aan cidida lahayn beerta xayawaanaadka oo aan ugu soo xareynayno waxyaabaha aan cidida lahayn sida bakaylaha oo ilmuha aqoonkororsi ka faa'iidayaan waxaa intaasii dheer gurigu inuu leeyahay clinic oo aan horey guriyaasha ama dadkii annaga nala midka ahaa ee soo dhisi jiray rug caafimaad oo dadkii horey guryaha u dhisi jiray aysan u sameynin wuxuu kale leeyahay ambulance gargaarka degdega ah oo kambanigu uu qaban qaabiyay darawalka markaas ku shaqeynaya oo guriga hoostiisa istaagay
waxyaabaha gurigan hadda qaybaha imaara luxury homes ay wato marka laga soo tago guryaha kale ee dariska la iyo xaafada quruxda badan ee ku taallo meelaha kale ka hirgeliseen magaalada Nairobi maxaa ka mid ah
qorshayaashanada hadda aan rabnay inaan ka horgelino projectigaas wixii ka dambeeya xaafadaha aan rabnay inaan hadda ka hirgelino waxaa ka mid ah Sukimow oo aan rabnay inaan bilooyin ka bilowno waxaa kale oo aan iyada ka bilaabi rabnaa Kilimani waxaa kaloon ka bilaabi rabnaa Laviton waxaa kaloon ka bilaabi rabnaa Westland dhammaan waxaan rabnaa inaan xaafad kasta oo ay Nairobi ku taalo inaan ka hirgelino mashruucyadan
dadka qaabka markaasi ku dhageysanaya guryaha looga iibin karo iyo sida fursadaha ay ku heli karaan bal wax looga sheego
runtii qaabka dadka guryaha looga iibin karo waa qaab aad munaasab ah wax xujo ah aan lahayn qof walba uu iibsan karaa ama foreign ha ahaado ama waddanka ha u dhasho ama Soomaali ha ahaado ama cadaan ha ahaado sida uu iibsanayana waxa weeye passport uu leeyahay ayuu horta guriga ku iibsanayaa sharci kasta uu leeyahay qaabka lacag bixistuna waa qaab fudud 4 sano aan leenahay oo payment plana qofku wixii uu hayo iska dhiibayaa deposit-a inta kalena 4 sano ayuu iskaga bixinayaa
kaasi waxa uu ahaa injineer Wardi Axmed Cabdi oo madax u ah شركات دا اسمها عمارة كهول قشمة قالة دا نيروبي وحن ورمي يوريها ان ياسين عيسى ورغيرة حاتنا كندا dalan yarada Soomaalida ee ku cusub dalka Canada ayaa la kulma caqabado ay ka mid yihiin in aysan shaqo ku helin waxa ay soo barteen taas oo sababta in ay u go'aan qabashada shaqooyin hoose si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaska ay ka soo tageen wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haaj ayaa arrimahan ka wareystay Ahmed Mahmud oo kamid ah dhalinyarada ku cusub magaalada Toronto ee dalka Canada
waa dhawaay markii ugu horeysay oo maasantay in qofka ku imaado dhankaani problema badan soo wajaho caqabadaha aad u badan yihiin qofka markuu wadankiisa joogo waxa arkaysa dhalinyaro badan oo xagga wax ku baratay shaqaysanaysay hay'ad badan hay'ad la shaqeynayay waxa arkaysa qarqad xafiis dawladda ku shaqeynayay markii inta imaadaan waxa wayay waa ku adkaanaysa inay ku noolaadaan meeshaan maalmaha ugu hore in kooso caqabadaha waxay noqon karaan qofka isku mid ma ahan shahaadadu xagga ka soo qaata Afrika inta total waa kala duwan yihiin jaamacadaha ama wadankani ma aqoonsano ilaa qofka inuu upgrade uu sameeyo in jaamacaddii uu tago la dhaho time ay qaadanaysaa marka inuu shahaadada inuu qaato upgrade loo sameeyo sometimes waxa lagu leeyahay koorsooyinkaas kusoo buuxiyay kusoo dar 1 year camal laga yaabo inay ka qaadato qofkaani arrimahaasi ma qaban karo koosof mas-uuliyad uu kasoo tagay bilala laga rabaa isag muxuu ahaayaa xaaladiisa markuu iska bariga dhex maro babo marka waxa caqabadaha waa badan yihiin waa caqabado la soo koobi karo maahan marka taas waa tan ugu muhiimsan oo inay bartada ka haysato dhalinyarada wax soo bartay wadanka ay imaato
dhalinyaradan markay imaanayeen dalkan ma ogaayeen in xaaladdu sida hadda ay tahay ay noqon doonto
maya absolutely bayra badan la sheekaystay waxa barteen nool macaan ku noolayeen xaalado fiican ku jiray markay inta imaadeen totally aween imaalin kale ma qabash waxa arkaysa qofkii inuu meel wax ka bilaabay inuu arkaynin marka hore taas ma ogeyn asiga markuu Afrika joogay ma filayn asiga yani xaaladu hadda meeshan kala kulmay ma filaynin marka waxa waaye dadku waxaan ku talinayaa markay meelahan imaanayaan dad wax soo bartay yihiin oo kale ama meelahan iska imaanaa rajada inay naqaan rajo yani aad u sarreyso ay naqato iska dhexdhexaada mid aan qof la qabsashay kaaga baahan tahay meeshaani marka ugu horeyso aad imaatid jaamacadii aad tagtid shahaadooyinka lagugu daro upgrade waxa la inuu kugu sameeyo waxay sameeyaan marka in waa la isbarbar dhigaa waxa la leeyahay koorsooyinkana lagaaga baahanyahay inaad qabatid 12 koorsi camal intaasna waxa waaye ma wada qaadan kartid marka han wada qaadan kartid waa inaad time u qaadatid timena shaqo raadisid
waa taa ugu dambeyntii waxa diga waranta dhalinyarada ku cusub dalkan caawinaad intee leeg ayay helaan sidaysa ku helaan
wallahi horta meeshaani markii qofka uu imaado caqabado badan iska imaado goosof qofku inta imaado dad soo degana dadkan badana waa iska wada mashquulsan yihiin shaqaale kala aadaa subaxdii qofka baxa galabkii uu imaanaa xoogaa arrintaasi maalmaha ugu horeeya qofku waa ku adkaanaysaa goosof wuxuu u baahan qofka inuu wax la soo tuso qof markuu ku cusubay wadanka oo kale wuxuu u baahan yahay oo kale inuu tago kaararkii sharciyada meesha uu ku imaaday inuu u dhameystirmaan dadka caawiya u baahan yahay kaarka shaqada u baahan yahay wuxuu u baahan yahay isheg maxaa kaarka caafimaadka waxaasoo dhan marka qofka ma helayo dadka caawiyo qosof dadkii waa wada mashuul ayaga dhan marka aragtid oo kale qofka iska aada laga yaabo sometimes aad kaliya gurigiina ku soo hartid xumaanna kama ahan dadka yacni wax ay ku xumeynayaan ma laana qofka sabtiisa harto time ku xisaabtama laakiin saasay tahay dadka asxaabta ku degtid oo kale amba asxaabta istiqiin oo kale waa lagu caawiyaa ragga qaarkood oo kale maalin qofa waxa lagu dhaa qofkan hebel maanta soo saacid bri qof kale ku imaanayo ku saacidaya qaar shaqo kula raadinayo qaar ay sheeg muxuu ahaay galabiyo kam ka shaqada ka imaadoona kale ku wadaayo magaalka ku geeynaayo waxay ku leenahay si aan lagu dareensiinin yacni in xoogaa culays inuu jiro
Ahmed Mahmud oo kamid ah dhalinyarada ku cusub magaalada Toronto ee dalka Canada waxaana uu waramay wariyaha VOA ee Toronto Hussein Noor Haaj dhageystayaal dhammaan wararkaasi iyo warbixinadaasi cidda ay seegeen ama cidda rabta inay mar kale dib u maqlaan waxa ay ka daalacan karaan bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com haatanna dhinacii heesaha I'm a man, it's 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 a dibadil iyo sadex cala warsana ayaa ugu dambeeyay dadani saaka iyo caalam dhanka farsamada waxa ay noo fadhiyay Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dadan waxa la soo codsiyay adiga oo ah Noor Xasan Noor tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo.